Du lytter til Budskab.
Vi vil gerne have spurgt ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby til sagen for at høre, hvorfor han indtil videre ikke vil forklare sig, sådan som hans eget kritiske medier jo forlanger af andre. Men Michael Dyrby har ikke haft mulighed for at stille op.
BT er havnet i modvind for en sag om krænkelser på avisen. Men i modsætning til mange andre har BT valgt ikke at stille op til interviews om sagen. Er det en klog strategi? Hvornår giver det mening at tie? Og har medier særlige forpligtelser til at diskutere egne sager i offentligheden? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi i dag også ser nærmere på det, der med et fint ord hedder employer branding. Mit navn er Line Arnlund. Emil Nielsen, har du nogensinde rådgivet nogen til at lave strussen?
Ofte.
Okay, velkommen. Du er pressechef i Danmarks Naturfredningsforening og tidligere rådgiver i Enhedslisten. Og jeg er glad for, at du er med, for du er faktisk sprunget til med en times varsel, fordi vi blev ramt af sygdom her til morgen, så tak for det.
Så lidt.
Jonas Skrøder, har mediechefer en særlig forpligtelse til at stille op til interviews, også om interne sager?
Nej, det synes jeg ikke, de har. Det er jo en kommercielt drevet virksomhed, som alle mulige andre.
Velkommen. Du er kommunikationschef i Rema 1000, og du er med fra Aarhus, og det er jo det fantastiske ved, at vi lige nu laver det digitalt, så kan vi sidde i hver vores ende af landet og så samtidig udkomme. Jeg skal måske lige tilføje, at I to faktisk har et samarbejde om biodiversitet, altså Rema 1000 og Danmarks Naturfredningsforening. Men det er ikke det, der er på programmet i dag, så jeg ser ikke, at det er noget problem. Vi begynder med ugens mediehistorie, nemlig kritikken af dagbladet BT. Fagbladet Journalisten kunne for knap en uge siden bringe historien om 8 studentermedhjælpere, der i efteråret gik til ledelsen med klager over en redaktør, de mente havde krænkende adfærd. Redaktøren fik en advarsel af ledelsen, men er stadig ansat. Det er de 8 studentermedhjælpere derimod ikke. De har mistet deres job i forbindelse med en omstrukturering. Til Fagbladet afviser BT at kommentere sagen om krænkelser med henvisning til, at der er tale om en personalesag. Chefredaktør Michael Dyrby har også takket nej til at deltage hos Ekstrabladet i Q og K, som bliver lavet i hans eget hus på BT. Og han har også takket nej til presselogen på TV2 News. Her et kort sammenklip.
Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt. Jeg sidder her som BT-medarbejder og siger, at det ikke har været muligt at få en kommentar fra chefredaktøren. Det har det altså ikke. Ikke, at jeg ikke har kunnet få fat på dem. Det har jeg godt. Men de har ikke ønsket at sige noget.
Vi vil gerne have spurgt ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby til sagen for at få den belyst fra andre sider end de krænkedes part. For at høre, hvorfor han indtil videre ikke vil forklare sig, sådan som hans eget kritiske medier jo forlanger af andre. Men Michael Dyrby har ikke haft mulighed for at stille op.
Ja, Emil Nielsen, er det klogt at BT at tie?
I den her sag synes jeg ikke, at det falder særlig heldigt ud for chefredaktionen i BT, så nej.
Hvorfor ikke?
Det er jo fordi, at sådan rent intuitivt, så sidder man jo som lytter og læser og tænker, at når man ikke stiller op, så har man jo et eller andet at skjule. Og i det her tilfælde synes jeg jo, at det er jo fair nok, at vi ikke kunne gå ind i en konkret personalesag, og det er jo selvfølgelig det, der gør mange af de her MeToo-sager sindssygt svære at håndtere. Men de på som minimum vil stille sig op og fortælle om, hvad er det for nogle principper, der ligger til grund for, hvordan de arbejder med de her sager, og hvad der er sådan mere overordnede overvejelser. Og det fraskriver de så den mulighed, og derfor kommer det jo til at se enormt forkert ud.
I skal lige prøve at høre, for Michael Dyrby siger til os her på Budskab, at han ikke har ønsket at give interview. Han har så skrevet til os på mail. Vi har valgt ikke at deltage i en offentlig samtale om en personalesag. Vi håndterede sagen, da den kom frem i 2020. Vi tog sagen dybt seriøst. Vi talte med alle involverede parter, studentermedhjælperne, tillidsrepræsentanterne, HR og ledelsen. Vi afsluttede sagen med en advarsel og en reprimande. Siden har der ikke været flere klager, og studentermedhjælperne fik ved et afsluttende møde en undskyldning. Vi ønsker ikke at deltage i en offentlig diskussion om en personalesag, som vi tog dybt alvorligt og håndterede retmæssigt. Jonas, du sagde indledningsvis, at du ikke mener, at mediechefer har særlige forpligtelser til at stille op. Er det så en god løsning, at Dyrby vælger her?
Ja, fordi jeg kunne også tilføje, om det så er klogt, det er jo noget andet, men jeg synes ikke, de har en særlig forpligtelse til at stille op. Men det ville da have været klogt i den her sag. Og det der, du lige har læst op, han har skrevet ind til, hvorfor delen stillede han sig ikke op og sagde det fra starten, nemlig at det har givet en advarsel.
Hvad vil det betyde, at han har gjort det?
Jamen, det vil betyde, at han kunne stille sig op på ølkassen bagefter internt i BT til medarbejderne og sige, nu har jeg været ude at sige og trække stregen i sandet, hvordan vi håndterer sådan en sag her, og derfor så har jeg så ikke valgt at stille op til flere interview, fordi at nu er det sagt, det den måde, vi håndterer sagen på. Og så det vil give mere credit internt til en ledelse, at de har været ude at flage, Og han er jo egentlig ret præcis der, i det der, du lige læste op i forhold til, hvad de har været før, hvordan de har sejlet rundt og brugt det også som undskyldning, at de også åbenbart har et frisprog omkring Caroline Wozniackis bikinibilleder. Det ved jeg sgu ikke, om det er en...
Det du henviser her til, det var, at Jonas Kulrati, den anden chefredaktør, sagde, at det var sådan lidt en del af tonen, det har han sagt på et internt møde.
Ja, han siger jo, at de ikke kan garantere, at man ikke kan overhøre noget, man finder upassende, fordi vi også skriver om sex og Wozniackis bikinibilleder. Det vil jeg ikke. Man kan vel godt bringe, hvis man har lyst til det, Wozniackis bikinibilleder, uden at sige noget upassende om det, tænker jeg.
Emil Nielsen, hvilken forskel ville det have gjort for dig, hvis Dyrby havde stillet op og sagt de her ting?
Det tror jeg, at jeg er jo nok ikke målgruppen på det her, men jeg tror, at for BT's læser og for dem, der nu engang fylder nysgerrigt med i, hvad der sker i det danske mediebillede, så tror jeg, at det vil gøre en forskel at have en mediechef, som stiller sig op og tager ansvaret på sig og forholder sig, ikke konkret, for det kan man ikke, det er en personalsag, men så i hvert fald bruger det som en anledning til at vise, at man tager den her diskussion meget alvorligt, og at man selvfølgelig er en arbejdsplads, som der går op i at sikre gode arbejdsvilkår for medarbejderne, og det gælder selvfølgelig også, når det handler om sexisme. Eller begrænset sexisme.
Men skader det BT, eller er det i virkeligheden lige meget?
Ja, jeg tror da nok, at det slår en lille flig af BT's troværdighed. I hvert fald af ledelsens troværdighed i denne sag.
Og så over i Aarhus kunne jeg se, der røg en arm op i vejret, Jonas.
Ja, altså jeg clickbaiter løs stadigvæk på BT's hjemmeside, jeg kan ikke lade være. Hvis vi lægger sagen til side, fordi jeg synes egentlig, sådan en sag her, den er så alvorlig, at man sådan rent værdimæssigt og holdningsmæssigt bør gå ud og kommentere på den, og ikke undskylde sig med, at det er en personalsag. Selvfølgelig er der grænser for, hvor langt man kan gå, men man kan lige så præcis godt sige, at det er givet et gult kort, fordi det følger vores principper osv. Men hvis man kigger sådan rent medieteknisk kritisk på det, så vil jeg sige, så har de jo vurderet rigtigt, fordi at nu er det jo moderne at snakke om bobler her for tiden, og de har måske siddet og vurderet, det vil jeg nok gøre, og sige, jamen okay, der har været så meget fokus i de brede medier, i den brede offentlighed på det her MeToo fra medier, Ekstrabladet, Politiken, og hvad har vi haft, TV2, jeg ved ikke hvad, sådan det hele, det kører rundt. Og jeg vil godt have vurderet, jamen, den her sag, den, hvis vi går ud og kommenterer rigtig meget på den, så får den bare mere airtime ud i de brede medier til vores læsere og den almindelige offentlighed, men mens, hvis de ikke siger noget, så bliver den i den her journalist fagblads og Twitter-boble. Så på den måde, der er, altså, rent helt i den brede offentlighed, kan man jo ikke finde ud af det mere, hvor der har, ikke engang har været en sag med MeToo i medierne. Det har de nok vurderet, der er vi over det top der. Ikke?
Ja, og der har nemlig været andre sager, fordi Jonas, da vi talte sammen i går, der sagde du tænkte faktisk på en politiker, da du hørte om sagen på BT, nemlig de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen. Hvorfor tænker du på hende, når vi hører om en sag?
Jamen sådan en lidt en parallel på den måde, at de jo kom med en rapport, eller Kvinfo lavede en rapport for dem, for de radikale, hvor de sådan kortlagde, hvor dybt det stikker alt det her med krænkelser og upassende tale osv. Og det, der står tilbage nu, jeg ved godt, at Sofie Carsten, hun var ude i nogle af de mere bløde medier, noget Zetland og Nisimedia der, men det, der står tilbage, det, der blev sådan den offentlige samtale der, det var jo, hun ikke ville stille op og snakke om den. Og det var lidt skørt, når nu de egentlig havde været ude og undskylde, og Østergaard stoppet og så videre, og alt det her opgør, at man ikke ligesom tog et ordentligt interview på den rapport bagefter, for ligesom at lukke den ordentligt. Nu står der jo det her tilbage.
Ja, lad os lige prøve at høre, fordi vi har fundet samme klip fra TV-avisen den 3. marts. Altså det var den dag, hvor de radikale offentliggjorde deres sexismeundersøgelse.
Partileder Sofie Carsten Nielsen vil ikke stille op til interview.
Ja, jeg vil også personligt meget gerne have interviewet de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, direkte om sagen her. Men det har hun altså ikke ønsket at stille op til. Og snart er det aftenshowets tur. Hvad skal det handle om hos jer?
Og vi interesserer os også for den rapport om blandt andet seksuel chikane i Radikale Venstre, som partiet ofte går i dag.
Ja, Sofie Carsten Nielsen, hvordan kan I have så store problemer med krænkende adfærd?
Jamen det er dybt alvorligt og virkelig, virkelig skrækkeligt.
Ja, altså nej til TV-avisen, og så stiller de over til aftenshowet, hvor Sofie Carsten Nielsen så er med. Emil Nielsen, synes du også, det berettiger kritik af Sofie Carsten Nielsen?
Jeg synes, det er skidesvært. Altså fordi nogle af de her MeToo-sager, og især den pågældende sag, som Jonas taler om, altså den handler jo lige på sig om, at Radikale Venstre går skridtet videre end mange andre partier, og laver en rapport, som minutiøst kortlægger en kultur, der har været i partiet, og lægger det åben frem til offentlig skue. Og det vil sige, det er jo med til at skabe en masse medieopmærksomhed omkring rapporten omkring den sag. Og at man så er ekstra forpligtet til også at skulle stille sig op og tage alle de kritiske svære spørgsmål. Det er en ting. Den ting er også, at det Radikale Venstre er jo et parti, men det er også en organisation. Sofie Carsten Nielsen er leder af Folketingsgruppen Christiansborg, mens Radikale Venstre har også Svend Thorhauge, som er, hvad kan man sige, organisatorisk formand, leder af selve organisationen. Og det her er jo i og for sig en undersøgelse, som hører til i regi af organisationen Radikale Venstre, og derfor er det jo naturligt, det har man da også i en eller anden udstrækning fronter.
Men kan Jonas ikke have ret i, at her bliver samtaleemnet så lige pludselig, at Sofie Carsten Nielsen ikke stiller op, i stedet for, at man får lukket sagen?
Jamen, det er jo en åbenlyst konsekvens, men det går jo stærkt ud fra, at Radikale har en eller anden kalkyle med, ikke? Altså, det har jeg nu lukket tænkt over.
Hvad vil du have valgt? Hvad vil du have rådgivet til, Jonas?
Jamen, jeg vil have rådgivet til at stille op, fordi jeg er jo nemlig helt på linje med Emil i, at det er jo faktisk ret flot, kan man sige, at de går så langt og får lavet den her kortlægning og får alle problemerne ud i det åbne. Og derfor så, hvis jeg skulle være radikal presrådgiver, så vil jeg jo sige, at jamen, det er da super ærgerligt, så at vi ikke så stiller op og tager de tæsk, som jeg heller ikke tror, det vil blive, netop fordi man kommer med den rapport, så tager man den samtale om det i et par medier, og så og viser, at man er villig til det. Og så er den lukket derfra, fordi så har man været, ja, vist, at man er åben om det også på den måde, fordi man er åben og kommer med en rapport, men så er man alligevel lukket ikke at snakke om den. Det bliver sådan en underlig sammenblanding, også med den historik, de har. Ikke også? Altså, og så synes jeg også, det vil jeg godt Emil sige, at Svend Thorhauge, nu er jeg bare en vælger, ikke radikal, men herover i Aarhus, jeg kender ikke manden. Altså, hvis man skal sådan ud til den bredelige offentlighed, så vil jeg sige, at man tager Sofie Carsten Nielsen, fordi den kender man.
Emil Nielsen, du sagde indledningsvis, du har rådgivet nogen til at lave strussen mange gange. Hvordan vil dit råd have lyttet til både BT og Sofie Carsten Nielsen i den her sag?
Altså, jeg synes jo, det er to forskellige sager. Ikke? I BT's tilfælde synes jeg jo, at det havde været klædt Dyrby at stille op og tage den på sig. Og så er det jo klart, at der er nogle ting, man ikke kan sige, og det tror jeg også, der er udbredt forståelse for. Vi har også en brydningstid, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi samtaler og snakker om MeToo-sager, sexisme og krænkelser. Og der er også kommet en eller anden vis modenhed og forståelse for, at det kan være skidesvært. Så derfor tror jeg egentlig, at det kunne han have sluppet ret heldigt af sted med. I Sofie Carsten Nielsens tilfælde, så er der jo en masse ubekendte, som vi jo ikke ved. Det er jo ikke entydigt det mest åbenlyse og oplagt at skulle stille sig op og svare på en masse ting, som man ikke nødvendigvis har den fulde viden omkring. Der ligger en masse konkrete sager i den rapport, som man kunne blive konfronteret med. Så vil man skulle stå der og køre, sige halve sandheder, eller svare ikke fuldstændigt på de spørgsmål, man får. Så er det jo ikke sikkert, at man vil være bedre stillet, end at afvise sig op.
Og så er jeg nødt til at spørge dig,
videre til Svend Thorhauge.
Så det vil sige en halv strus, eller en hel strus i det tilfælde, men hvornår har du haft succes med at lave strussen? Det kan jeg forstå, at du vælger gerne den løsning.
Det er vel en forretningshemmelighed i den udstrækning. Jeg kan ved ikke, om jeg lige kan trække et eksempel frem. Jeg tror bare, at der er jo så altid, altså, al journalistik bidrager til at etablere en eller anden dramaturgi. Og det der med at stille sig op, det kan jo selvfølgelig være positivt i den forstand, man tager ansvaret på sig og noget andet, men man kan jo også gå ind og påtage sig en skurkerolle i en fast dramaturgi. Og det er jo ikke altid sikkert, at det er det mest hensigtsmæssige at skulle gøre det. Og især ikke, hvis man vurderer, at ens medvirken faktisk kan være med til at gøre sagen dårligere. Så der er masser af eksempler hele tiden på, at det er det rigtige valg ikke nødvendigvis at stille op. Og så er man måske bedre tjent med et... Jeg har ikke også fået en kommentar fra Sofie Carsten Nielsen.
Et meget abstrakt svar, Emil Nielsen, på et meget konkret
bare,
spørgsmål.
Emil, man kan jo bare stille op og sige sådan noget der, jo.
Jo, men
de er kloge i Aarhus, skal jeg høre, Jonas Skrøder. Vi lukker ned for det emne. Vi skal videre til dagens andet emne. Vi skal nemlig se lidt nærmere på det, der med et fint ord hedder employer branding. Altså, hvordan man brander sin virksomhed eller organisation, så folk har lyst til at arbejde for en. Skattestyrelsen skal have rekrutteret 1.000 nye medarbejdere til organisationen. De har derfor lanceret en stor kampagne til 5,6 millioner kroner i en kampagnevideo, der lyder således.
Det er ikke enkelt. At sørge for, at ingen betaler for meget eller for lidt i skat. At beskytte de mange imod de få, der forsøger at snyde. At hjælpe lovgivningen ud i virkeligheden. At behandle mere end 2,8 millioner henvendelser om året.
Ja, så. Jeg har også kollegaer, der hjælper.
At være nede i de små decimaler hver gang. Det er ikke enkelt at tage ansvar for den skat, som binder os sammen. Derfor får vi brug for 1000 nye kollegaer i år. Skat er ikke enkelt, men det er vigtigt. Find et job med mening i Skattestyrelsen.
Ja, til dem, der kan se videoen, kan jeg give et kort referat. Det er en action-packed video, mange klip, der er musik, vi er mange steder. Man ser mange mennesker her fra Danmark, forbrydere, vi ser skattemedarbejdere med blæksprutte arme, og vi ser også til sidst 10 ægte skattemedarbejdere, der hurtigt er klippet ind. Jonas Schrøder, får du lyst til at søge job i Skattestyrelsen, når du ser filmen?
Ja, det gør jeg da. Det er en fantastisk fed arbejdsplads. Ser det ud som om diskomusik og smukke mennesker. What's not to like, er det ikke det, man siger nu om dagen? Problemet er bare, at sådan er virkeligheden jo ikke.
Hvordan ved du det, at virkeligheden ikke er sådan?
Det har jeg læst i avisen de sidste 5 år hver dag. Og så jeg kender også et par stykker, der arbejder der, som faktisk som er blevet dybt, dybt provokeret af det her.
Hvorfor?
Det er folk, fordi de står op nogle gange møder kl. 5 og går hjem kl. 8 og er fuldstændig kørt i seng og ikke engang når at svare på deres mails i løbet af dagen, fordi der er så meget pres på. Og det er jo det, som sådan en employer branding video, hvis vi skal bruge det udtryk, gør. Altså jeg ved godt, når man, det der det er sikkert ledelsens drøm om, hvad for en arbejdsplads de gerne vil have i fremtiden, men når man laver sådan noget der, så skal man godt nok have det ramme, hvordan kulturen er, fordi ellers så giver det jo lige præcis risiko for negativ slagside eller kommunikation mod den interne del, ikke også, fordi det er jo super demotiverende at se det der som medarbejder i dag.
Jeg skal så lige sige, jeg ved, at medarbejdere faktisk er delt på deres sociale medieplatforme, og når der er nogen, der medvirker i videoen, så jeg tænker, der måske også er nogen, der er tilfredse med det. Men I skal lige høre, vi har talt med Nina Frimodt Møller, der er kontorchef for intern kommunikation og sociale medier i Skattestyrelsen, om hvilket billede de ønsker, videoen tegner af Skattestyrelsen.
Vi vil gerne appellere til folks nysgerrighed. Vi vil gerne vise, hvordan Skattestyrelsen er til stede i alle dele af vores samfund. Hvordan vi binder samfundet sammen. Og sikre finansieringen af alt det, vi er fælles om.
Men kunne I ikke vise det med en realistisk video?
Det, der har været vigtigt for os, det er at skabe opmærksomhed, at vække eller appellere til menneskers nysgerrighed. Og derfor har vi valgt det her magiske realisme-greb. Vores medarbejdere, de arbejder ved en computer. Vi vil gerne have noget dynamik ind. Vi vil gerne vise, at vi er til stede i alle dele af samfundet. Og derfor så har vi haft lyst til at fare land og rige rundt, kunne man næsten sige det, i vores film. Og det kræver nogle visuelle effekter, det kræver noget tempo, det kræver noget dynamik og noget energi. Og forhåbentlig også et glimt i øjet.
Ja, hun siger så også til os, at de har baseret videoen på netop det budskab, fordi de ved, at det giver deres nuværende medarbejdere mening. Emil Nielsen, magisk realisme, altså der er noget magi i den her film. Hvordan oplever du filmen fra Skattestyrelsen? Lover de noget, de ikke kan holde, som Jonas siger?
Altså, jeg er sgu bare ret vild med den der video. Altså, Skattestyrelsen og skat er den vigtigste offentlige institution, vi har. Det er jo den, der muliggør, at vi kan finansiere hele vores velfærdssamfund, vores sygehuse og folkeskoler og veje osv. Jeg synes, det er på tide, at de kommer ud med nogle store armbevægelser og fortæller om, hvor fantastisk en samfundsfunktion og rolle det har. Og så lever jeg fint med, at det kan være lidt magisk realistisk og på kanten af, hvad det retvisende billede er. Altså, det er jo også noget med, at man som institution, som ledelse, når man laver den her kommunikation, er med til at prøve at tegne en ny fortælling og et nyt billede af skat. Og så er det jo også bare den vigtigste pointe, at det er nogle rekrutteringsvideoer. Det handler jo om at få folk til at søge ind og synes, det er fedt at søge ind i Skattestyrelsen. Og der tror jeg da godt, at man med nogle af de greb og lidt larm og lidt støj og lidt glimt i øjet, kan nå længere end med sådan mere traditionelle rekrutteringsvideoer.
Jonas?
Ja, det kan jeg godt følge, og så alligevel ikke, fordi det handler ikke bare om at få folk til at søge, det handler om at få de rigtige til at søge. Og det, som jeg har siddet i det tidligere, med og også lavet fejl selv i rekrutteringskommunikation, og lært af det som er problemet her, det er, at de har en stor risiko for at få rekrutteret de forkerte mennesker. Så derfor så kan de risikere, at halvdelen af dem stopper bagefter, fordi at virkeligheden jo ikke er, som de tror, den er. Så det er jo en kæmpe risiko at køre ud lige præcis i sådan en rekrutteringskampagne. De skal ansætte 1000 nye mennesker. 1000 nye mennesker. Så er det altså, fordi der er en udfordring her med hænder og mandskab. Så start nu det rigtige sted, venner. Giv de der penge til ud til Skats centre, have noget tillid, bed dem om at ansætte mennesker derude, så kan de få lavet en video derude, eller man kan hjælpe med det fra centralt.
Hvilke fejl har du selv lavet? Hvilke fejl har du selv lavet i rekrutteringen?
Lige præcis sådan noget lækkerhedskommunikation der, fordi at det var da jeg var i Jysk i gamle dage, der satte jeg mig mit eget mål om, at vi skal bare have ansøgertallet til en elevrekrutteringskampagne op, og det kan jeg love dig for, at vi fik, fordi det blev bare den fedeste, lækreste kampagne, ikke også, og sted at arbejde, men vi fik jo ikke de rigtige ansøgere, fordi vi fik jo ikke kommunikeret, at det her det handler om, altså inden du bliver verdensmester og får din egen butik og bliver lykkelig, så handler det altså også om hårdt arbejde og sætte sig ned og lære nogle ting og så videre som elev. Så det er jo det, der er problemet, at de får pumpet ansøgningen op, men de får ikke fat i det rigtige. Det kan være en risiko. Og jeg vil, som jeg ser, altså, så er der jo også en anden problematik, fordi det her med, at det kan godt lade sig sige, at virkeligheden er sådan i Skat, at det bare er helt fantastisk, og de er smukke alle sammen. Det er bare for stort et hul, der er til den oplevede virkelighed, alle også ude i Danmark har.
Men er det ikke lige meget, hvis det handler om at ansætte nogen? Hvordan vi andre oplever det?
Jo, men så skal de bruge 100 millioner på rent på at køre den der video hele året rundt på tv og alle medier for at lave ordentlig propaganda, sådan vi bliver bildt ind. Ellers så bliver de altså nødt til at møde det der. Der er et alt for stort hul til den oplevede virkelighed, så de bliver nødt til at tage afsæt i den oplevede virkelighed.
Men Jonas, vi skal lige se, for nu kom du med et eksempel fra Jysk. I Rema 1000, der laver I jo også employer branding. Vi skal lige høre to af de snaps, I bruger nemlig Snapchatten. Det kommer her.
Kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidig føle, at du er en del af en lille familie, så skal du være elev i Rema 1000. Swipe op for at læse mere.
Har du lederpotentiale, og kunne du tænke dig at arbejde i en butik, hvor du selv kan være med til at sætte rammerne, så skal du være elev i Rema 1000. Swipe op og læs mere.
Ja, swipe op, Jonas Skrøder. Jeg vil ikke kalde det her magisk realisme, jeg vil måske mere kalde det hverdagsrealisme. Hvad er pointen?
Det her, det er elever. Det er en del af vores elevrekrutteringskampagne, så det er elever ude i en butik, der filmer. De filmer sig selv, mens de siger det der. Og de har bare fået at vide, at de skal sige det der til sidst. Altså fordi man skal swipe op for at komme ind på vores rekrutteringssite. Men ellers så er rammen bare, at de skal fortælle om, hvordan det er at være derude. Og der bruger vi så vi bruger dem, som man vil få som kollega bagefter helt konkret.
Emil, hvordan virker det for dig, altså det her hverdagsrealisme, som Rema 1000 så kører, i stedet for det magiske og det store, flotte, meget, meget fint producerede kampagnefilm?
Jamen, altså, jeg synes jo ikke, at det skal være enten eller, men vi vil jo gerne både og. Jeg synes, det er nogle super effektfulde, lige øjenhøjde rekrutteringsvideoer, de kører i forhold til nye elever.
Men får du lyst til at søge job i Rema 1000, når du hører sådan en?
Men jeg tænker heller ikke, at jeg er målgruppen for det. Nej, men jeg tror da, altså det er jo noget af det, som employer branding kan, at det er en enormt troværdig måde at kommunikere på, og man kommunikerer med nogle af de mennesker, som det handler om, og som er derude, og det er lettere at se sig selv afspejle sig i den virkelighed, og de mennesker, som er der. Og det synes jeg da også helt klart, at Jonas har en pointe i forhold til Skats video, at det er bare noget. Lille kommunikation er jo bare en anden type kommunikation. Jeg synes jo godt bare, at man kan gøre begge dele, eller supplere hinanden, og det ikke skal være enten eller, men lige netop både og.
Jonas, hvordan kan du vide, at du får i højere grad fat i de rigtige medarbejdere via den form for kampagne, I bruger, frem for den store, flotte, velproducerede, lækre kampagnefilm, hvor man føler sig rigtig inspireret?
Jamen, siden vi, det er jo ikke mig, min gode kollega Steffen, der er elevansvarlig, der tog det her, der blev ansat og tog hele den her elevområde på sig. Altså siden der er vi gået fra her 3 til 12 elevhold. Vi har selvstændige købmænd, så man kan sige, vi kører jo kampagnen fra brandet, fra baglandet, og så er det jo de selvstændige franchisetager, der skal ansætte de her elever. Og det gør de jo. Så det er jo i sig selv et kvalitetstegn til, at vi simpelthen har øget elevoptaget så kraftigt ved at køre på de her sociale medier med den her form for øjenhøjde kommunikation. Der er en elev Facebook-side, bare for at give nogle tal. Der er en anden, der er sådan nogle lidt længere videoer, og de filmer af sig selv, hvor de viser, hvad de gør og laver i butikken. De får over 10.000 visninger per video, og de her Snap-videoer, det lyder helt vildt, da jeg spurgte dem, de har fået flere millioner visninger. Altså det er så også, fordi de kører sådan i sådan en story, men det der med, har jeg fået at vide, at de er kloge, når en visning, den tæller først, når man har set det et vist antal sekunder og sådan noget. Så det er altså ret effektfuldt, og ja, vi får flere, og de rigtige, netop fordi vores franchise-tager, de selvstændige købmænd, de vælger at ansætte.
Emil, jeg ved, at i Danmarks Naturfredningsforening, der bruger I ikke rigtig employer branding, men I overvejer meget seriøst at gå den vej. Hvilken vej tænker du så, I skal gå?
Altså, det er jo heller ikke, fordi vi ikke gør det. Vi arbejder bare ikke strategisk med det. Altså, vi har masser, jeg har masser af dygtige kolleger, som er til stede på de sociale medier, og hver dag er med til at tegne foreningen i den offentlige samtale. Men jeg synes jo ikke, altså, uanset hvad for en type virksomhed eller organisation man er, så er medarbejderne og ens kollegaer er jo den vigtigste ressource. Og der er der en masse potentiale i at sætte dem bedre i spil, både i forhold til at tegne foreningen i medierne og i offentligheden, men jo også til at gå ud og bidrage til den offentlige samtale og søge indflydelse den vej. Og der har man da et kæmpe stort potentiale, især i en interesseorganisation. Vi har da et meget stort potentiale i at sætte et større aftryk på den politiske samtale, for eksempel ved at bringe vores eksperter bedre i spil frem. Altså, der er jo masser af mennesker, der mener noget, men det er jo også fedt nogle gange at sætte mennesker i spil, som faktisk ved noget.
Ups. Sådan tænkte 2.000 modtagere af et nyhedsbrev fra Ries Rejser forleden måske. I emnelinjen stod der: Åh, du ungmøbe springende, men dog ikke øreslæggende udenrigsminister, lad snarligt igen din store grønne stavlygte oplyse vores Europa. Emil, vil du tro, det var en fejl, hvis du havde modtaget den mail?
Ja, det kan godt være. Jeg havde nok sendt et lille smil efter den mail, tror jeg.
Ja, altså faktum er faktisk, det var helt bevidst. Det var et forsøg på at være morsom, og vi kan nok godt konkludere, at det ikke helt lykkedes, for ifølge direktør i Ries Rejser, Søren Ries, så fik rejseselskabet klager fra 35 modtagere af nyhedsbrevet, fordi de havde følt sig stødt af teksten.
I det, der foregik i mit hoved i forhold til den titel, der synes jeg jo selv, det var rasende morsomt, set ud fra et satirisk synspunkt. For det første så har jeg jo haft oldtidskundskab, da jeg gik i gymnasiet, og der læste jeg Odysseen med O Musa, fortæl mig om manden, den vidtbefarne. Og det var egentlig ud fra den, jeg ligesom ville prøve at have den sang ind i titlen.
Hvad tænker du nu om at sende et nyhedsbrev afsted med sådan et emne?
Jeg tænker, at det duer ikke. Det er jo ikke et satirisk forum, jeg skal sende nyhedsbrev ud til. Det er jo for en eller anden form for satirisk Tourette, at det, som hovedet koger over, at det behøver jo ikke nødvendigvis at blive delagtigt gjort med Ries Rejsers nyhedsbrevs modtagere.
Ja, det duede ikke lige helt alligevel. Jonas, burde Ries Rejser kunne have forudset, at det kunne give bagslag?
Næste gang jeg kommer til at lave en brøler, så vil jeg også kalde det satirisk Tourette. Det var da helt fantastisk udtryk. Nej, det burde de jo ikke, det siger han jo også selv. Altså, det er, altså et eller andet sted, det er jo også bare dejligt befriende, der stadigvæk findes mennesker derude, hvor direktøren han laver nyhedsbrevet selv og sender det ud og laver en tanketorsk. Ikke? Og så kan man sige, den store fejl her, man siger, det er jo, at han taler jo ind i alt det her MeToo, ikke? Også den er jo sådan lidt farlig at lave sjov ballade med, men hvis man trækker det ud af det, så er det jo bare noget værkstedshumor, som han jo godt selv kan se, måske ikke var skidesmart. Det kan også være, at der går nok 35, der har klædet. Det kan også være, at der er 35, der er blevet endnu mere loyale kunder. Det er jo ikke til at vide.
Nej, det er ikke til at vide, men Emil, I bruger også nyhedsbrev i jeres kommunikation i Danmarks Naturfredningsforening. Satirisk Tourette, eller satire, bruger I det?
Altså, jeg vil sige, vi er ikke så skide gode til at arbejde med humor i vores nyhedsbrev. Det må jeg ærligt indrømme. Det kan være, vi skal lære lidt.
Men er det et bevidst valg, eller er det et bevidst fravalg?
Altså vi arbejder jo, det gør alle store organisationer, med, hvad kan man sige, toner for øje, så hvordan arbejder man? Vi er jo en grøn, indineret organisation, men jo også, som det baserer sig på en høj grad af faglighed og saglighed osv. Så det ligger ikke sådan implicit til vores måde at kommunikere på. Men jeg synes jo, at det som det her nyhedsbrev jo også viser for mig, det er jo, at det er jo et levende menneske, der sidder der, når man sidder der og modtager nyhedsbrev i ens mailboks normalt. Altså så er de jo altså godt nok ofte enormt upersonlige, ikke? Og her er der i hvert fald et eller andet, altså der er et andet menneske på spil, som der gerne vil noget. Og det tror jeg da generelt set, at kunderne eller modtagerne kvitterer positivt for. Og så er jeg også enig med Jonas i det, så er det måske uheldigt med nogle af de her MeToo-seksuelle referencer, ikke? Som godt kan virke stødende, det skulle man måske undgå, men selve formen, den Det kan man da godt smile over.
Ja, I sidder i hvert fald begge to og smiler, kan jeg se her på skærmen. Jonas Schrøder, du bruger jo selv meget humor i dine opslag, som du laver på sociale medier, også i forbindelse med dit job som kommunikationschef i Rema. Men hvad er jeres retningslinjer for brug af humor-satire?
Jamen, der har vi så meget med lige præcis det her, Emil siger, med tone of voice fra brandet af, fra Rema af. Det kører vi sådan ret neutralt igennem, hvis man kan sige det på den måde. I et nyhedsbrev fra Rema vil der ikke stå noget på den måde sjovt.
Hvorfor ikke? Hvorfor ikke bruge lidt humor?
Jamen, fordi at det så nemt kan misforstås på skrift, specielt. Og det kan det jo så også, når jeg skriver noget. Men der har vi så delt op på den måde, at selve brandet, det er jo, det skal vi jo sådan passe på, fordi der er så mange, der læser noget ind i det, og hvor at når jeg så sætter mig selv og mit eget navn på spil, så kan man mere tåle det, ligesom også vores altså købmænd og medarbejdere i øvrigt, de gerne må være sjove og smile til kunderne og sige noget humor, men jeg synes, der er sådan en forskel der, hvor man sådan lidt, eller i hvert fald for os, hvor vi lidt værner om Rema-navnet, fordi at der, det skal kunne rumme alle. Så er det bedre, at jeg sådan lidt kan være politisk ordfører og lave et missil afsted, eller hvad det var, man sagde i gamle dage også.
Men kan man skille det ad? Altså, fordi du er jo også synonym med Rema.
Ja, fordi det synes jeg godt, man kan. Fordi jeg er jo et menneske, der skriver noget på LinkedIn eller Twitter. Det er Jonas Schrøder. Jeg ved godt, at det er også med min titel, men jeg er jo et menneske, der også svarer. Men det der med, når brands begynder at skrive noget, altså lad os nu bare tage det som et eksempel. Når brands skriver noget på Twitter eller på LinkedIn, og så også skriver noget med en holdning eller med humor, og så svarer brandet, det virker helt skørt. Så derfor synes jeg, at man skal skille det ad.
Jonas Schrøder, du er kommunikationschef i Rema. Tusind tak, fordi du vil deltage i budskab. Og også tusind tak til dig, Emil Nielsen, der kastede alt, hvad du havde i hænderne, for at være med i dagens afsnit. Du er pressechef i Danmarks Naturfredningsforening.
Tak for dig også.
I lige måde. Du lyttede til Budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2 News, Q&K, DR, Aftenshowet, Skattestyrelsen og Rema 1000. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.